je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti budući evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn potvrdio da nema novih članica u narednih 5 godina. Predstojeći izbori u BiH su također diskriminirajući za one koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. U Crnoj Gori različite reakcije na izjavu ruskog šefa diplomatije da je ekspanzija NATO-a provokacija za Moskvu. Skromni rezultati Srbije u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina ocenjuju u Beogradskom fondu za humanitarno pravo. Na Kosovu tvrde da grobnica kod Raške nije i posljednja masovna grobnica. O novoj zgradi Muzičke akademije u Zagrebu koja je izazvala niz oprečnih mišljenja. Miljka Milić iz Požege proslavila 100. rođendan. Ima li recepta za dugovečnost?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Najprve u evropskim perspektivama Balkana. Budući evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn odgovarao je danas pred poslanicima Evropskog parlamenta. Izabranik novog predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, austrijski diplomata, ponovio je da neće biti novih članica Evropske unije u narednih 5 godina.
Nikakvog daljeg proširenja neće biti u narednih 5 godina, zato što je to vrijeme u kojem treba konsolidovati ono što je postignuto između sadašnjih 28 članica. Sasvim realno, nijedan od partnera neće biti u potpunosti spreman za članstvo u Evropskoj uniji u tom periodu. Ali to ne znači da ćemo obustaviti naše aktivnosti. Upravo suprotno, moja uloga će biti da pomognem pripremanju onih zemalja koje žele da se pridruže Evropskoj uniji, da ispune sve predviđene kriterije.
Hahn se osvrnuo na politički zastoj u Bosni i Hercegovini i nagovestio novi pristup Evropske unije za njegovog mandata.
Mi se moramo pomjerati od sadašnje dejtonske logike ka logici Brisela ako želimo da manje više prevladamo zastoje u zemlji. Ali je potpuno neprihvatljivo da prihvatimo situaciju takvu kakva je sada u Bosni i Hercegovini.
Istovremeno Hahn je preporučio Srbiji da dobro razmotri svoje odbijanje da se priključi sankcijama Evropske unije za Rusiju ako se nada članstvu u Evropskoj uniji.
Ako zemlja želi da se kreće prema ulasku u Evropsku uniju, onda bi odgovarajući signal prema članstvu morao biti taj. Naši partneri ne mogu napredovati na evropskom putu ako ne prevladaju nasljeđe prošlosti. Prije svega, ja ću uložiti napore na stabilizaciji regiona, naročito na promociji još bliskih veza između Beograda i Prištine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre o predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini 12. oktobra i oni se održavaju bez provođenja presude Sejdić-Finci i izmjena izbornog zakona. Preciznije, ni na ovim izborima pravo da budu birani u državno predsjedništvo i dom naroda državnog parlamenta nemaju oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od 3 konstitutivna naroda. Slušamo Mariju Arnautović.
5 godina nakon donošenja presude u predmetu Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina se sprema za još jedne izbore, a da nije, kako je presudom naloženo, izmijenila ustav i izborni zakon kako bi svi građani mogli ravnopravno učestvovati u izbornom procesu. 12. oktobra, za kada su zakazani opšti izbori, pravo da se kandiduju za državno predsjedništvo i dom naroda državnog parlamenta nemaju oni koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Državu Bosnu i Hercegovinu je zbog svega prije 5 godina pred sudom u Strasburu tužio Jakob Finci. Presudu je dobio, ali ona nikada nije primijenjena u bosansko-hercegovačko zakonodavstvo. Finci kaže da je riječ o još jednom porazu Bosne i Hercegovine na njenom putu ka osvajanju demokratije.
Očito je da je naša koncepcija etničke države striktno podijeljene na 3 etnije, na 3, kako ih mi zovemo, konstitutivna naroda, napravila nešto što je stvarno čudan Frankenstein koji nigdje ne možete naći i da je i mali ustupak onima koji se smatraju ostalima, koji ne pripadaju nijednom od 3 konstitutivna naroda, što će reći odricanje možda 2% prostora koje bi se trebalo njima prepustiti, da naše političke stranke bio nepremostiv korak.
Sve to znači da Bosna i Hercegovina ulazi u kampanju koja je bazirana na diskriminatornim odredbama Ustava, što za Bosnu i Hercegovinu više nije ni novost, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Da ne kažem da se radi o istim ljudima jeli, koji sada vode ovu kampanju, a koji nisu bili u stanju da jedne minorne izmjene Ustava naprave da bi se mogla implementirati prestoje samim tim, makar u određenom smislu napraviti iskorak primarno prema u smislu članstva u Evropskoj uniji, jer to je jedan od onih preduslova koji se uvijek pominje, ali to je, kažem, manje važno, već mnogo važnije je to da napokon otklonimo sramnu diskriminaciju sopstvenih građana.
Iako je bilo upozorenje iz međunarodne zajednice da se pod ovakvim okolnostima ne mogu održati opšti izbori u Bosni i Hercegovini, već sada je izvjesno da će rezultate izbora prihvatiti i Evropska unija, upozorava Anes Makul, predsjednik ACIPS-a.
A onda ćemo nakon toga čekati da vidimo šta će se dalje dešavati. Treba napomenuti nakon februarskih protesta da se promijenila i retorika i prioritet Evropske unije, makar ono što smo mogli čuti od raznih izjava, jer su oni svoje pitanje sva fokusirali na ekonomske probleme koje postoje u Bosni i Hercegovini, koji jesu evidentni, ali je jednako svih građana i jednake šanse, znači svih građana, da su stavljene makar retorički u jedan drugi plan.
Majda Behram Stojanov iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa kaže da se izmjene Ustava i izbornog zakona nisu mogle uraditi između ostalog i zbog uskostranačkih interesa koji su vrlo često dovodili do blokade cjelokupnog sistema.
A te promjene bi onemogućile blokade sistema, definisale bi precizne rokove za konstituisanje vlasti i vidjeli smo koji je to problem izazvalo i na početku 2010. godine, a boga mi onda i 11. jer se neke nisu konstituisale ni godinu dana poslije. Učinile bi mogućim rekonstrukcije i smjene vlasti tokom mandata i uveli mogućnost raspisivanja vanrednih izbora kao krajnje solucije za rješavanje kriznih situacija.
Iako 5 godina nisu uradili apsolutno ništa kako bi svim građanima omogućili ista izborna prava, bosansko-hercegovački političari i u ovu su kampanju ušli sa obećanjima kako će jedna od njihovih prvih zadaća biti izmjene Ustava i otvaranje puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Još jednom, Adnan Huskić.
Mi se nalazimo u situaciji u kojoj smo taoci, dakle kao građani. Taoci smo jedne dugotrajne politike koja se isključivo bazira na ustavnim promjenama, a koja je u stvari isprazna politika bez realnih političkih dostignuća. Međutim, mi smo taoci nje upravo zato što političke stranke na njoj čitavu političku strategiju baziraju i na kraju će dobiti izbore. I to je tragedija. Dakle, mi ne tražimo da se oni bave životnim pitanjima, mi ne tražimo da oni omoguće nama da živimo u jednom zdravijem, kvalitetnijem, ekonomski naprednijem okruženju, već oni koriste upravo te ustavne promjene da bi nastavili politiku nerješavanja svih problema u naredne 4 godine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, da li će izjava šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da ekspanzija NATO alijanse na zemlje bivše Jugoslavije predstavlja neodgovornu politiku i provokaciju za Moskvu, uticati na prvi spoljnopolitički prioritet Crne Gore NATO integracije, iz Podgorice Srđan Janković.
U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista vjeruju da će spoljnopolitički cilj učlanjenje u NATO ostvariti tokom naredne godine, zbog toga bilo kakve sugestije ili upozorenja sa strane ne mogu uticati na zvaničnu politiku države, kaže Obrad Mišo Stanišić, član Odbora za bezbjednost i odbranu, komentarišući ocjenu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da ekspanzija NATO alijanse na zemlje bivše Jugoslavije, među kojima je i Crna Gora, predstavlja neodgovornu politiku i provokaciju.
Ne treba se obazirati bilo na kakve sugestije ili komentare sa strane. Mi imamo u programu naše partije i u programu mnogih partija i pozicionih i opozicionih u Crnoj Gori euroatlantske integracije kao prioritet. I to je naš cilj i vjerujem da ćemo taj cilj ostvariti do kraja naredne godine, bez obzira na upozorenja koja dolazila sama koje adrese.
Povodom izjave Lavrova iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je ruskim, ali i zvaničnicima drugih država, više puta saopšteno jasno spoljnopolitičko opredjeljenje Crne Gore, kao i to da će se nastaviti razvoj odnosa i saradnja sa Rusijom, uz suvereno pravo obje države da opredjeljuju pravce svog unutrašnjeg razvoja i spoljnopolitičkih orijentacija. Na drugoj strani član odbora za bezbjednost iz opozicionog demokratskog fronta Predrag Bulatović smatra da se radi o poruci Moskve regionalnim vladama, pa i Crnogorskoj. Bulatović poziva vladu da pitanje NATO integracija rješava oprezno, jer to dijeli građane Crne Gore.
Ja očekujem da će posle ovakve izjave i prema Crnoj Gori ono što Rusija bude mogla i na otvoren način, ali ne i toliko otvoren način da radi protiv onoga što je politika aktualne vlade, da će to biti prisutno. To je potpuno logično nakon svega onoga što je Crna Gora i njena vlada uradila prema Ruskoj federaciji, pridružujući se prije svega sankcijama Evropske unije, zašto nije bilo nikakve potrebe osim takozvanog viška lojalnosti ove vlade koja nije samostalna prema Briselu i Vašingtonu.
U Centru za demokratsku tranziciju, koji se bavi komunikacijom sa građanima o NATO integracijama, kažu da su građani veoma informisani o spoljnopolitičkim događanjima koji utiču na njihove stavove. Milica Kovačević.
Vrlo je interesantno to koliko, recimo, građani prate odnose NATO Rusija i krizu u Ukrajini i koliko im je to važno u opredjeljenju, nekad možda i važnije nego unutrašnje stvari koje direktno utiču na njihove živote.
Geopolitički analitičar Blagoje Grahovac smatra da izjava Lavrova nije produkt strateškog promišljanja, već produkt odbrane jednog ideološkog sistema koji naziva putinizam. To po Grahovcu nije dobro, jer bi u ovom trenutku bio veoma potreban savez Sjedinjenih Država, Evrope i Rusije, jer postoji zajednička opasnost.
Mi na nesreću danas imamo naoružani fanatizam koji ima ideološku premisu, državu. To je konkretno ovog puta ISIL ili ISIS, kako ga neki zovu. U borbi protiv naoružanog fanatizma nema dvije formule, ima samo jedna, a to je mora se on zaustaviti oružjem. Znači da ovoga puta civilizovani svijet mora da se udruži i da oružjem zaustavi to čudo, tu kataklizmu. NATO je itekako nasušno potreban. Kao što je jednako potrebno partnerstvo američko-evropsko-rusko. Iz razloga što oni međusobno mogu biti korektivi jedni drugima. Ovako suprotstavljanje međusobno može nanijeti planetarnu štetu. Poruka Lavrova vezano za članstvo Crne Gore u NATO-u ima vrlo jednu usku dimenziju u odbrani jednog sistema, bolje rečeno, jedne vlasti danas u Ruskoj federaciji oličena u Putinu. I zato sam i pomenuo kategoriju putinizma.
Crna Gora u svakom slučaju treba da se pridruži globalnim procesima, smatra Grahovac.
Procesi u globalizaciji idu i brže nego što smo procjenjivali smjerom ili vektorom zapad-istok. Šta treba uraditi? Treba uraditi pridružiti se tim procesima. I treći nivo jeste u pridruživanju svim tim procesima. Velike sile, gdje ja zagovaram da to uradi i Rusija, da se pridruži procesima i da ostane u matici tih procesa. Male države ili male zemlje da idu u zavjetrinu tih procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O procesuiranju ratnih zločina u Srbiji Beogradski fond za humanitarno pravo smatra da su ostvareni veoma skromni rezultati, kao i da do danas nema jasne političke volje da odgovorni budu kažnjeni, priredila Iva Martinović.
Tokom decenije rada Tužiloštvo za ratne zločine podiglo je optužnice u 44 predmeta, od kojih je završeno njih 35. To praktično znači da su u proseku podizane 3 optužnice godišnje. Ovo je primjer kojim su, predstavljajući analizu procesuiranja ratnih zločina u Srbiji, eksperti Fonda za humanitarno pravo ilustrovali stav da su nakon čitave dekade postignuća u ovoj oblasti skromna i nedovoljno efikasna. Jedna od glavnih zamjerki na rad Tužiloštva za ratne zločine je neprocesuiranje srednje i visoko rangiranih pripadnika vojske i policije, koji su tek u nekoliko slučajeva izvedeni pred svud, kaže advokat fonda Nikola Čukanović.
U Tužilaštvu za ratne zločine navode da je ovo posljedica nedostatka dokaza, zakonskih prepreka, izbora tužilačke strategije, nedovoljne saradnje policije i organa državne bezbednosti koji štite svoje kolege, kao i nepostojanje svesti o počinjenim zločinima. Međutim, utisak je da u Tužilaštvu za ratne zločine postoji izvestan stepen autocenzure i nespremnosti da se suoče s izazovima ovakve vrste.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić složio se da je pitanje komandne odgovornosti izuzetno značajno, ali i ukazao da je upravo nedavno tužiloštvo pokrenulo istragu protiv bivšeg komandanta 125. motorizovane brigade Dragana Živanovića zbog sumnje da je 99. na Kosovu izvršio ratni zločin tako što je znao, a nije preduzeo nikakve mere da spreči ubistva najmanje 118 albanskih civila, uništavanje kuća, pljačku imovine i proterivanja.
Saradnja sa nama, znači državnih organa, evo upravo u tom predmetu sada imamo strahovite probleme, dobivamo podatke o tome da bismo mogli taj predmet dalje da sprovodim. Mogu da prihvatim da zaista stepen ili visina lica koja se nalaze na određenim funkcijama nije dovoljno obruđena u predmetima ratnih zločina, ali sve vreme smo bili servis Haškog tribunala na neki način i kao servis Haškog tribunala pomagali smo im da dođu do određenih presuda.
Još jedan od aspekata na koji se ukazuje u analizi fonda je sistem zaštite svedoka van sudnice. Program zaštite uveden je 2006. godine kada su osnovani Komisija za sprovođenje programa zaštite i Jedinica za zaštitu. Međutim, upravo je jedinica u jednom broju slučajeva bila izvor zastrašivanja svedoka, ukazuje analitičar Edmir Veljović.
Ratna prošlost pojedinih zaposlenih u jedinici i sistem zaštite svedoka koji su bivši ili aktivni pripadnici oružanih snaga. Tim svedocima je u toku programa zaštite prećeno, oni su ponižavani, maltretirani, od njih je zahtevano da odustanu od svedočenja da bi na kraju i napustili samoinicijativno program zaštite.
Bruno Vekarić saglasan je da postoje problemi u sistemu zaštite svedoka, međutim ukazuje da je s obzirom na uslove u kojima radi i kapacitete tužiloštvo ostvarilo dobre rezultate, te da se u broju predmeta mora imati u vidu i veliki broj žrtava koje oni uključuju.
Ako vi danas imate takvu situaciju da imate 6 zamenika tužioca, pošto još jedan ide u penziju, i da imate tamo 12 do 17 aktivnih policajaca koji istražuju ratne zločine, shvatit ćete da je to ozbiljan problem. I znate, tako me deprimirate u jednom momentu da stvarno mi dođe da dignem ruke od svega, da kažem neću više raditi ovaj posao. Stvarno ne, ali to je, da li je to cilj? Mislim da nije.
I u tužiloštvu i u Fondu za humanitarno pravo saglasni su da je neophodno donošenje državne strategije za procesuiranje ratnih zločina kojim bi se odredili ciljevi i načini na koji bi oni trebalo da budu ostvareni. Izvršna direktorka fonda Sandra Orlović.
Bojim se da sa ovim opsegom procesuiranja i sa ovim tempom procesuiranja ratnih zločina, te sa, rekla bih, višegodišnjim ignorisanjem nekih političkih institucija ovog problema, doprinosi tome da se jedan veliki broj počinilaca koji danas žive još uvijek u Srbiji osjeća prilično slobodno i bez straha da će dočekati da budu izvedeni pred sud do kraja svog života.
Podlači se značaj regionalne saradnje i napredak u zajedničkom radu sa tužiloštvima iz regiona uz napomenu da će procesuiranje odgovornih za ratne zločine biti i važno pitanje u procesu evropskih integracija. Oskar Benedikt, zamenik šefa misije delegacije Evropske unije u Srbiji.
Mislim da je procesuiranje ratnih zločina koji su počinjeni tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji integralni deo suočavanja s prošlošću. Ne može se podceniti njihov uticaj na proces priključenja Evropskoj uniji. Treba da bude izbjegnuta svaka naznaka nekažnjivosti u slučajevima visoko rangiranih zvaničnika za koje se sumnja da su umešani u ratne zločine kroz adekvatnu istragu i procesuiranje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
I dalje o ratnim zločinima. Na Kosovu su pozdravili odluku tužilaštva Srbije da se ponovo ispita lokacija u Batajnici, te dodaju da postoje informacije da grobnica u rudnici kod Raške nije posljednja masovna grobnica. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Zamenik tužioca tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je nakon istrage komunikacije sa svedocima koji sa misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu Eulex došlo do pretpostavke da bi se na lokaciji u Batajnici moglo naći dodatni posmrtni ostaci.
To je tačno, znači, da lokaciji da koji je već rađeno iskopavanje, da je ranije, kao što znate, pronađeno 900 tela, a konkretno na mestu gdje se nalazio šator za obdukciju u trenutku kada se radilo na prethodno iskopavanje. Tako da to nije bilo tada obuhvaćeno istragom i sada ćemo da to proverimo.
Vekarić dodaje da je ovo prva procesna radnja koja nalaže da se to izvrši, a kada će tačno početi iskopavanje, sve zavisi od okolnosti. Frank Đete, predsjednik vladine komisije za nestala lica, pozitivno ocenjuje inicijativu tužilaštva Srbije za ratne zločine da ponovi ispita lokaciju u Batajnici. A tako nešto, kaže on, i kosovska strana imala u planu da zatraži zato što taj teren nije bio ispitan kako treba. Pozdravljam ovaj zatev pre svega zato što ljudi nedostaju i oni se negde nalaze, a gde su masovne grobnice, to znaju srpske vlasti. Sigurno je tužilac Vukčević doneo takvu odluku na osnovu neke informacije kojom raspolaže, zato što je on bliži takvim informacijama, kazuje Đetaj. Inače, ova vest iz Srbije dolazi nakon 3 dana što je direktor sudske medicine na Kosovu Arsim Grđaliju izjavio za Radio Slobodna Evropa da grobnica u rudnici kod Raške, gde su okončane iskopavanja, nije posljednja masovna grobnica u Srbiji, već da postoje informacije da ima još takvi lokacije u blizini kao i u ostalim delovima Srbije. Frank Đete iz vladine komisije kaže da kruži informacije, a koje se i dalje prikupljuju, i o jednoj lokaciji moguće grobnice u Novom Pazaru. Informacije su različite, do završne faze potrebno je još rada. Kada se provere sve te informacije, onda ćemo se obratiti sa zvaničnim zahtevom. Trenutno prikupljamo informacije, a koliko su one povedljive, tačne, još ne znamo, ali još uvek nemamo tačno određenu lokaciju, osim toga da se možda nalazi na prostoru Novog Pazara, kazuje on. Zamenik tužioca u Srbiji Bruno Vekarić međutim ističe da kada bude bilo konkretne informacije o novim mogućim lokacijama, javnost će tada biti obaveštena o tome.
Ovo je lokalitet i na Kosovu, da, govorimo o tome, ali u jednom trenutku kada mi uđemo u konkretnu procesnu radnju, kao što je naredba za uviđaj, kao što je sada data, tada mogu to da komentarišem. Do tada još uvek proveravamo informacije na jedan drugi način, pa tek u momentu kada dobijemo konkretno nešto što bismo mogli da pretvorimo u iskopavanje, onda ćemo naravno to i objaviti. Ne mogu ništa da vam potvrdim sada da li postoje ili ne postoje, dok se ne uverimo da bi to možda moglo da bude tačno. Prioritet i znači jedne i druge komisije i komisije iz Hrvatske, iz Bosne, jeste da se zaista svi zajedno uhvatimo u koštac sa tim da nađemo nestala lica, da nađemo ljude koji su stradali pre svega zbog, jel tako, prava žrtava, odnosno njihovih porodica da to saznaju. I u tom smislu zaista svi imamo potpuno neskrivenu nameru da to otkrijemo do kraja. Znači u tom momentu kada bude neki konkretni stvari, mi ćemo obavestiti javnost o tome.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz kulture. Zagrebački studenti muzike konačno su dobili svoj dom, a hrvatska prestonica zanimljivu i intrigantnu građevinu. Naime, na Zagrebačkom trgu maršala Tita svečano je otvorena nova zgrada Muzičke akademije, javlja Eni Zebić.
Nakon gotovo 100 godina Zagrebačka muzička akademija konačno je dobila vlastiti prostor. Investicija je bila teška 230 milijuna kuna, oko 70 milijuna eura, koje su napola snosili državni proračun i proračun grada, ali vrijedilo je. Dekan Zagrebačke muzičke akademije Dalibor Cikojević na svečanom otvorenju.
Godine 1895. austrijski car Franja Josip dovezao se u Kočin na ovaj prekrasni Zagrebački trg i otvorio zgradu Hrvatskog narodnog kazališta. Danas, 120 godina nakon tog događaja, stojimo pred novom zgradom Muzičke akademije i u ovakvom veličanstvenom okruženju i uzvaničkom društvu ja se osjećam baš poput cara.
Zgrada u metalu i staklu na Zagrebačkom trgu maršala Tita nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Na njenom mjestu stajala je nešto manje upadljiva zgrada iz 60-ih koju je prvotno trebalo samo rekonstruirati, ali je nepažnjom srušena pa je izgrađena iznova uz crnu rešetku, iglu i kuglu sa prednje strane i šešir od metala u duginim bojama na krovu. Najsretniji su naravno profesori i studenti koji više neće morati šetati po nekoliko lokacija na kojima se sada održava nastava. Ivan Skender, dirigent u Hrvatskom narodnom kazalištu i asistent na muzičkoj akademiji, za naš radio kaže.
Mogu sa srećom i veseljem reći da je konačno gotovo i to je veliki korak, naravno sad slijedi ono useljavanje i selidba instrumenata, ali to je već nešto i osjeća se nekakav optimizam i kod studenata i kod profesora. Eto, hvala Bogu, tu je.
što o zgradi misli studentica treće godine Viole.
Napokon smo dočekali da se izgradi, sad koliko brzo ćemo ući unutra ne znam, ali bilo bi lijepo što prije da nismo još uvijek na 100 lokacija. I sviđa nam se u načelu izvana, nismo onak negativno raspoloženi kao većina građana, što im se ne sviđa uopće izgled, sretni smo da uopće imamo i u načelu, eto, zadovoljni smo.
Student pete godine dirigiranja.
Mislim da uvjeti su ovi puno, puno bolji bez obzira koliko će to sada ispasti funkcionalno ili ne. A na nama je da se snađemo. Ja ne znam, vjerojatno ćemo se mjesecima još sudarati, tražiti po zgradi. Ali onda ja mislim da će biti puno, puno kvalitetni uvjeti, da ćemo se moći posvetiti baš svom pozivu kako spada.
Nova zgrada Muzičke akademije izgrađena je prema projektu arhitekta Milana Šosterića, a nastojalo se poštivati izvorni projekt poslovne zgrade Stanka Fabrisa s početka 60. godina prošlog stoljeća. Na 12.000 četvrtnih metara raspoređenih na 2 podzemne i 8 nadzemnih etaža bit će smješteno svih 8 odsjeka akademije sa njezinih 150 stalno zaposlenih, nekoliko desetaka vanjskih suradnika i 550 studenata. Prigodno je 9 znanstvenih i kulturnih institucija smještenih na Zagrebačkom trgu Maršala Tita, od Akademije i Fakulteta do Kazališta, muzeja i ansambla Lado, pripremilo cjelodnevni umjetnički program i otvorilo svoja vrata. I dvoje naših sugovornika sudjeluju u tom programu.
Nadam se da smo zainteresirali opće ljude da dođu ovdje, pogledaju, poslušaju. Da li će im se svidjeti, to je na njima. Mi ćemo dati se o sebe, radimo to što uvijek radimo.
I svakako mislim da neki ljudi možda prvi put uđu u neka zdanja na ovom trgu, građani, pa barem da osjete čime se mi bavimo, ako nisu bili u kazalištu, u muzeju umjetnosti, obrt, barem da vide šta rade muzičari na Muzičkoj akademiji ili na Sveučilištu u Zagrebu.
Nastava u novoj zgradi Muzičke akademije započet će oko nove godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj o dugovečnosti. Požežanka Miljka Milić rođena je 1914. godine. Ovih dana u Domu za stare u Požegi proslavila je svoj 100. rođendan. Zdravog razuma i dobrog pamćenja omiljena je među ostalim stanarima. Kao rođendanski poklon poželjela i jednu staru pesmu, zabeležila Novka Ilić.
100 godina ceo vek, toliko je i za Miljke Milić, domaćice iz Požeškog sela Prijanovići. 100. rođendan proslavila je u Domu za stare u koji je došla pre 3 godine, posle loma kuka kada više nije mogla da hoda bez tuđe pomoći. Miljka nije imala dece, a muž Svetozar umro je pre 30 godina. Nije išla u školu, samouka je, a celog života radila je poljoprivredne poslove. Nikada nije ozbiljnije bolovala, slabije čuje, ali još uvijek je dobrog zdravlja.
Dobro što sam doživjela, šta to ja nisam krio? Bolje bilo da nisam, to će mi bolike godine, ali eto, sudbina taka, da se samo na slomik. Moja sestra sve govorila, ja se tebi divim kako ti u tvojim godinama ideš. Ja fino išla kod kuće, ali nogu skršik i gotovo. Onda mi je bilo jasno da nema više ni života, ni oda, ni ničega, ali eto živim sad. Hvala Bogu, Gospodu, na sve sam zadovoljna.
Na uobičajeno pitanje u ovim prilikama o receptu za dug život, Miljka šaljivo odgovara.
To su me mnogi pitali prve godine kad sam otišla na kontrolu u Užice. Ona me sestra prvo pitala, joj, tetka, samo da kažeš recept, šta si radila da doživiš ove godine? Ali dijete, to bi ja trebala tebi samoj da pričam, ne mogu ovdje. Ima tu receptaka puno, ali samo treba znati i treba upotrebiti.
Miljka je omiljena stanarka u Požeškom domu za stare. Sa njom u domu je i Milenka. Rođene su i odrasle u istom selu kraj Užica.
Iz domaćne kuće bila. Jak su je roditelji bili dobri i ona je dobra kućevnica i bila dobra djevojka. Evo sad koliko ima godina, sve pamti od maloga kako je bilo. I odala je se dobro, ono nema. A vidiš koliko godina ima. Sve ti zna ispričati.
Miljka je komunikativna, zdravog razuma, a kada su pravoslavni postovi, uvek vodi računa o svojoj ishrani, kaže upravnica doma Marina Mirkić.
Ima očuvane mentalne sposobnosti, nekoliko puta sam morala da korigujem jelovnik i pokazalo se da je Miljka bila apsolutno u pravu. Tako da, eto, još mi možemo da primenimo savete osoba koje imaju jedan vek života.
Kada su zaposleni i stanari doma pitali Miljku šta bi voljela kao poklon za 100. rođendan, rekla je jednu pesmu, staru, dobru, a želju ju je ispunila ženska pevačka grupa Raspevani Požežani.
Mene moja majka mila.
Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti. U Srbiji i dalje tema zašto je žandarmerija prebila Andreja Vučića, brata premijera Srbije. Profesor bezbednosti Bogoljub Milosavljević.
Da li je bilo povoda za primjenu sile, kolika je količina sile primenjena i da li je bilo prekoračenje upotrebe sile, da se izvuku pouke koje bi išle u smeru da žandarmerija ipak mora mnogo odgovornije i ozbiljnije da primenjuje svoje ovlašćenja.
U Bosni i Hercegovini niz problema od socijalnih do političkih, a akademska zajednica ili jedan njen dio šuti. Profesor Tuzlanskog matematičkog fakulteta Fedat Pašić govori.
Moja analiza je ta da je u Sarajevu prevelika sprega intelektualne i zakonodavne izvršne vlasti.
Historičar Šerbo Rastodero pokušajima podjela unutar islamske zajednice u Crnoj Gori.
Ono što meni nije jasno kao laiku, to je zašto je baš sukob sada eskalirao, da li to ima veze sa nekom opštom pričom o vehabijama i ulasku Crne Gore u NATO pakt i upotrebi, odnosno upotrebi vjere u dnevno-političke svrhe.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zašto je žandarmerija pretukla Andreja Vučića? Glavno je pitanje kojim se intenzivno bave nadležni organi, mediji i javnost u Srbiji. Poslije incidenta u kojem je batine dobio brat premijera Srbije, još jednom su u prvi plan izbile sumnje da pripadnici ove jedinice MUP-a Srbije, čiji su pojedinci posljednjih godina činili teška krivična djela, na službenim zadacima prekoračuju ovlasti. Priču ima Zoran Glavonjić.
Šta se dogodilo na uglu ulica Birčaninove i Svetozara Markovića tokom održavanja parade ponosa u Beogradu, kada su pripadnici Niškog odreda žandarmerije prebili Andreja Vučića, dvojicu vojnih specijalaca iz njegove pratnje i brata gradonačelnika Beograda Predraga Malog, istražuju policija, vojno-bezbednostna agencija i pravosuđe. Bogoljub Milosavljević, profesor bezbednosti, smatra da bi kompletnu sliku zbivanja mogla da pruži temeljna istraga, ali i novi snimak incidenta koji se pominje.
Žandarmerija je imala zadatak da spreči sa te strane gdje je kordon prolazak bilo koga. Moguće da je došlo do nekog neugodnog razgovora, mi to ne znamo, ali to bi se moglo saznati, gdje su onda oni odlučili da reaguju primjenom sile, dakle batinama, što nije nikako primjereno. Pretpostavljam da pretnja od te trojice, četvorice ljudi kordonu nije bila toliko velika da je zahtevala silu.
MUP je saopštio da će istraga o tom događaju biti završena naredne nedelje i da će tada zvanično biti poznati svi detalji. Utvrđeno je da su ih tukli pripadnici odreda žandarmerije iz Niša i najavljena je njihova suspenzija. Premijer Aleksandar Vučić kaže da nije bilo povoda za brutalno postupanje žandarma.
Imamo snimak na kojem se vidi da su dali legitimaciju. Legitimisali su se i svi očevici su već potvrdili da su to nedvosmisleno videli.
Prethodno je jedan beogradski list, pozivajući se na izjave stanara okolnih zgrada, naveo da je razlog intervencije bio to što su Andrej Vučić i ostali koji su bili sa njim odbili da se legitimišu žandarmeriji koja je kordonima obezbeđivala rejon Slavije tokom parade. Tim povodom saopštenjem za javnost oglasio se Andrej Vučić, demantujući da nije pokazao dokumenta na zahtev službenih lica.
Naš četvorica išli smo ka stanu mojih roditelja i bili zaustavljeni od žandarmerije koja nas je uredno legitimisala. Mislim da problem i nastaje zbog naših legitimacija, a ne zbog toga što smo bilo kome bilo šta uradili ili nismo postupili po njihovom naređenju. Znam da meta notornih laži da se nismo legitimisali nisam bio ja, već moj brat. Bilo im je važno da našu porodicu stave na stup srama.
Saopštio je Andrej Vučić. Događaj je delimično snimila i jedna televizija, pa se na snimku koji ne beleži početak incidenta ne vidi zbog čega su intervenisali pripadnici žandarmerije, već brutalno prebijanje pendrecima Andreja Vučića i još dva ili tri muškarca, od kojih je jedan snimljen sa okrvavljenom glavom. Nezavisni policijski sindikat Srbije zatražio je da se utvrde sve okolnosti koje su dovele do tog događaja i, kako se navodi u saopštenju medijima, preneli reči jednog od suspendovanih žandarma.
Kada sam trebao da vas povedem u štrajk, ja sam vas poveo na Pride, smatrajući da je to moja obaveza prema Srbiji. Sada vidim da nam je Srbija okrenula leđa, vešto izmontirala snimak i predstavila nas kao krvoločna čudovišta. Zato, kolege, ja stojim pred vama i izvinjavam se svima zato što sam vas poveo u suspenziju, ostavljajući vaše porodice bez parčeta hleba.
Kako se sve odigralo, možda će otkriti još jedan video snimak reakcije žandarmerije, za koji je premijer rekao da ga posjeduju nadležne službe. Odred niške žandarmerije, čiji pripadnici su učestvovali u incidentu, ranije je bio pod istragom policije i unutrašnje kontrole zbog sumnje da su se pojedini žandarmi bavili reketiranjem, obezbeđivanjem kriminalaca i trgovinom drogom. Bogoljub Milosavljević smatra da je važno obratiti pažnju na istoriju postupanja žandarmerije.
Ima već čitav niz slučajeva u kojima žandarmerija, kada nastupa prema građanima na nekim javnim okupljanjem, pokazuje veću dozu sile od stvarno potrebne i srazmerne, racionalne. I tu jeste jedno od pitanja da li je uopšte žandarmerija dovoljno obučena i dovoljno prikladna snaga da se pojavljuje u događajima kakvi su javna okupljanja.
U trenutku incidenta na marginama parade u Beogradu, Andrej Vučić bio je u pratnji dvojice naoružanih specijalaca elitne jedinice vojske Srbije Kobre. Bratislav Gašić, ministar odbrane, objasnio je kako se dogodilo da premijerov brat ima vojno obezbeđenje.
To je obezbeđenje premijera Srbije koje je sa Andrejem pošlo do kuće premijerovih oca i majke. Ne kao obezbeđenje, nego kao pratnja da bi zbog te situacije koja je juče prekičesto je bila takva kakva jeste, da prosto ne dođe do toga, a došlo do toga.
Posle incidenta iz žandarmerije je stiglo izvinjenje premijeru i pretučenima, nakon čega je saopšteno da Andrej Vučić i pripadnici Kobri žandarme neće sudski goniti. Bogoljub Milosavljević zaključuje da posle svega treba izvući pouke.
Da žandarmerija ipak mora mnogo odgovornije i ozbiljnije da primenjuje svoje ovlašćenja, da tu silu koju koristi ograničava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na brojne socijalne probleme i politička previranja, velika nazadovanja u obrazovnom sustavu, akademska zajednica u Bosni i Hercegovini posljednjih godina šuti. Potaknuti ovim činjenicama, profesori univerziteta u Tuzli i Sarajevu te nevladin sektor govorili su o lošem stanju u obrazovanju, šutnji i neangažiranosti akademske zajednice. Sugovornici Maja Nikolić složili su se da je akademska šutnja uvjetovana politikom koja je već iskreirala obrazovni smjer BH univerziteta.
Na pitanje zašto akademska zajednica šuti, Vedat Pašić, aktivista i docent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kaže:
Moje mišljenje, naravno, lično je u tomu da akademska zajednica je, naravno, u velikoj većini čast, nažalost, malobrojnim izuzecima, veoma dobro situirana u ovome društvu. Ima jako puno da izgubi na kraju krajeva mnogi konkretni ljudi od nekih fundamentalnih socijalnih previranja i promjena. I to smo pogotovo vidjeli, nažalost, u našem glavnom gradu, gdje je, za razliku pak od Tuzle, mora se tu istaknuti veliki broj pak profesora koji su učestvovali u plenumskom, protestnom i svim drugim aktivnostima, sindikalnim, u Sarajevu, je tu skoro u potpunosti izostalo. To se postavlja pitanje zbog čega. Moja analiza je ta da je u Sarajevu prevelika sprega intelektualne i zakonodavne izvršne vlasti.
Studentica sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Hana Obradović ističe da je akademska zajednica u Bosni i Hercegovini zapravo preslika bosansko-hercegovačkog društva.
To je kao pitanje zašto nam država ne funkcionira, s obzirom da je zajednica akademska, akademija i univerzitet stup zdravog društva i mi možemo vidjeti na šta naše društvo liči. Zašto akademija šuti je isto pitanje zašto studenti šuti. Ja kao studentica na drugom ciklusu sve što mogu reći jeste da im je dobro ili valjda im je dobro u roditeljskim gnijezdima i nisu još uvijek svjesni zato što ne plaćaju iz svojih džepova.
I ona nekolicina profesora koja se usudi progovoriti o problemima koji su srozali akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, prijetnja su onim svojim kolegama koji političke ciljeve svojih stranaka pokušavaju ostvariti na univerzitetima. Berko Zečević, predsjednik sindikata visokog obrazovanja Univerziteta u Sarajevu.
Mi smo prijetnja eliti, prijetnja politici, prijetnja rektoratu, prijetnja jednom dijelu dekana.
Profesori na univerzitetima šute čak i na one političke odluke koje nazaduju njihov rad. Naime, u znanstveno-istraživačke radove i na znanost općenito vlasti u Bosni i Hercegovini ništa ili veoma malo ulažu. Obrazovni sustav je podijeljen od kantona do kantona, a potpuno je drugačiji i u entitetima, a bez znanstveno-istraživačkih radova i procesa jedna akademska zajednica u svijetu teško da je ozbiljna. Borislav Vukojević s Instituta za društvena istraživanja iz Banja Luke kaže da su istraživanja njihovog instituta pokazala da se veoma mali broj profesora i želi baviti znanošću.
Jednostavno, akademska zajednica nije dovoljno obrazovana, dakle oni se boje nekog neznanja. I činjenica je, na primjer, da kod nas na univerzitetu u Banja Luci, kada pitaju za mišljenje nekog, nazovimo stručnjaka, nešto, to je neko mišljenje koje može bilo ko da kaže.
Ovakvo loše stanje akademske zajednice u Bosni i Hercegovini posljedica je politizacije univerziteta, kaže nam profesor s univerziteta u Tuzli, Samir Nurić.
Nad akademskom zajednicom je svojevrsni pritisak i izvana i iznutra. Izvana direktno politikom, financiranjem i tako dalje, a iznutra opet također politikom na način da preko izabranih ljudi iz politike na univerzitetu praktično imamo ozbiljan problem. Ljudi razmišljaju sutra imaju napredovanje, tako da je uvijek pojedinac zabrinut, pa dobro, imat ću neki problem. Ili kod mog doktoranta, ili kod objavljivanja neke knjige, ili kod bilo čega. Tako da definitivno akademska zajednica može se s pravom kazati koliko je akademska ako je toliko ucijenjena i ako je toliko opterećena politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nakon što je rejs islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić optužio sandžačkog muftiju Muamera Zukorlića da preko svojih ljudi pokušava podijeliti islamsku zajednicu Crne Gore i unijeti razdor među crnogorske Bošnjake i Muslimane, otvorilo se i pitanje što je u suštini i pozadini toga sukoba. Odgovore nudi Petar Komnenić.
Nedavno je rejs islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić ustvrdio da sandžački muftija Muamer Zukorlić svojim, citiram, fašističkim djelovanjem, kraj citata, pokušava podijeliti crnogorsku islamsku zajednicu, unijeti nemir u Crnu Goru i među ovdašnje muslimane. Svoj naum, optužuje Fejzić, Zukorlić je navodno pokušao ostvariti preko Hafiza Abdurrahmana Kujevića, koji je prošle sedmice izopšten iz islamske zajednice Crne Gore sa obrazloženjem da je tokom istovremene službe u islamskoj zajednici Srbije negirao postojanje i strukturu te zajednice u Crnoj Gori. Kujević je odbacio tvrdnje da je osporavao legitimitet islamske zajednice Crne Gore, a u pismu koje je poslao iz Mekke navodi da pozadina svega može biti to što za razliku od kolega priželjkuje da islamska zajednica Crne Gore bude u sastavu rijaseta islamske zajednice sa sjedištem u Sarajevu, kao što je to slučaj sa islamskom zajednicom Sandžaka. Visoki funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije Džavid Šabović kaže da nije siguran šta je pozadina sukoba koji je eskalirao u islamskoj zajednici. On kaže da je intimni zagovornik koncepta da postoji jedna islamska zajednica na Balkanu, ali dodaje da se boji da bi to imalo loše posljedice.
Ako mi budemo, znači ja to podržavam lično intimno, ali ako budemo se vezali za Sarajevo, onda će sutra neki Džavid Banas tražiti se veze za Prištinu, za Tiranu, e onda to odudara od mog koncepta jedinstvene islamske organizacije u Crnoj Gori.
Jedan od najuticajnijih funkcionera Bošnjačke stranke, Suljo Mustafić, za naš radio kaže da razvoj crnogorske samostalne islamske zajednice nekima predstavlja trn u oku.
Renesansa islamske zajednice u Crnoj Gori očigledno smeta nekim drugima koji su napravili problem u svojim islamskim zajednicama i onda pokušaju da eksportuju te probleme u Crnu Goru, pokušavaju da naprave problem i van svojih granica. Čini mi se da to pokušaju da se destabilizuje islamska zajednica u Crnoj Gori.
Komentarišući aktivnost islamske zajednice iz Novog Pazara na teritoriji Crne Gore, potpredsjednik srpske vlade Rasim Ljajić juče je novinarima kazao da crnogorska država i vlada moraju zaštititi islamsku zajednicu.
Posljedica ovoga biće konfrontacija, svađa, podjele u džamijama, podjele među muslimanima, podjele u porodicama na isti način kao što se to dogodilo i u Novom Pazaru i uopšte u Sandžaku i Srbiji koje je pod jurisdikcijom Zukorlića. Dakle, tipično ponašanje i eklatantan primjer izvoza krize iz Srbije u Crnu Goru. Prema tome, ovo je pokušaj, dakle, izvoza te krize, izvoza podjela, konfrontacija, ono što jeste sreće u nesreći što Zukorlić ovdje nema apsolutno nikakav uticaj. Ja mislim da vlada Crne Gore treba da pomogne gospodinu Feziću.
Istoričar i bivši predsjednik Bošnjačkog savjeta Crne Gore Šerbo Rastuder napominje da saznanja o sukobu unutar islamske zajednice crpi iz medija. On vjeruje da ovaj do skoro prikriveni sukob prije svega počiva na premisi odnosa islamske zajednice i države. Rastuder kaže da se tu radi o dva različita modela, gdje islamska zajednica Crne Gore konstituisana kao zajednica koja ima duhovnu jurisdikciju nad čitavim prostorom Crne Gore, nad islamskim stanovništvom.
Sa druge strane, u Srbiji smo imali pojavu da se tamošnja islamska zajednica podijeli, prije svega intervencijom države, da se tim podjelama dugo manipuliše i generiraju različiti sukobi ideološki, politički i vjerski. U jednom trenutku je, kao odgovor na takvo stanje unutar Srbije, konstituisana islamska zajednica na području Sandžaka. U tom konstituisanju primarna uloga je bila muftije Zukorlića, koji je nedvosmislen i intelektualni i vjerski autoritet na tom prostoru. S obzirom da istorijski Sandžak zahvata i prostore Crne Gore, očigledno je da je ambicija bila da se duhovna jurisdikcija proširi na to područje i pretpostavljam da je na toj rani nastao sukob. Ono što meni nije jasno kao laiku, to je zašto je baš sukob sada eskalirao, da li to ima veze sa nekom opštom pričom o vehabijama i ulasku Crne Gore u NATO pakt i upotrebi, odnosno zloupotrebi vjere u dnevno-političke svrhe, ili je možda razlog što slijedi novi izbor Reisa u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana repriziramo temu tjedna u kojoj smo tražili odgovor na pitanja zašto se mračnim ciljevima ekstremističkih ideologija priklanjaju mladi ljudi u pojedinim državama regije, zašto se pridružuju militantima islamske države, iako je javnost svuda zgrožena zbog zločina koji se čine u ime vjerskog fanatizma.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bosna i Hercegovina je tek nakon nekoliko terorističkih napada, ali i desetaka mrtvih ratnika koji su poginuli na ratištima u Siriji i Iraku, ali i pod pritiskom međunarodnih faktora, donijela zakon po kojem će svi koji idu na strana ratišta i vrate se u zemlju, kao i oni koji organiziraju njihov odlazak ili ih podstiču i financiraju, biti krivično gonjeni. Međutim, niko u Bosni i Hercegovini se ne bavi uzrokom koji ljude tjera da idu u tuđi rat i da ga doživljavaju kao svoj. Priču ima Dženana Halimović.
Sa više od 20 poginulih bosansko-hercegovačkih državljana na ratištima u Siriji i Iraku i sa više od 300 onih koji se tamo bore, Bosna i Hercegovina je prema statistici koju je objavila Američka centralna obavještajna agencija na četvrtom mjestu u svijetu po broju članova ekstremističke organizacije Islamska država u odnosu na ukupan broj stanovnika. Tačnije 92 ratnika na milijun stanovnika. Borba protiv odlazaka na strana ratišta kulminirala je donošenjem zakona koji to zabranjuje i sankcionira, ali i policijskim akcijama od kojih je posljednja, nazvana Damask, rezultirala hapšenjem većine onih koji su, kako se sumnja, inspiratori ili povratnici iz ovih područja. Država je, ako je po policijskim akcijama mjeriti, najuspješnija u represivnim mjerama. Najveće takve akcije i kada provedene u zemlji upravo su bile usmjerene ka sljedbenicima radikalnih islamskih učenja ili vehabijama, kako ih se kolokvijalno naziva. Iako je represija dovela do toga da se bar javno smanje njihova djelovanja, te prema nekim podacima i odlasci u tuđe ratove, Bosna i Hercegovina se nikada nije ozbiljno pozabavila razlozima zbog kojih se ljudi u Bosni i Hercegovini priklanjaju radikalizmima. Islamski teolog Muhamed Jusić.
Iskustvo iz svijeta nam govori da se takve ideologije, takve pokrete, takve skupine ne mogu pobijediti samo represivnim mjerama. I da bi fokus trebao biti na drugim uzrocima koji dovode do toga da se ljudi širom svijeta regrutuju takve skupine. Moramo se pozabaviti uzrocima. Tu mislim i na ideologiju koja motiviše te ljude. Sve ozbiljne analize su pokazale da na mobilizaciju takvih ljudi značajnu ulogu igra i socijalna slika. to što im se nudi, to kako se oni osjećaju otuđenim, zapuštenim ili marginaliziranim u društvima u kojima žive.
Ekspert za pitanja terorizma i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović kaže kako bi svi, od porodice do vjerskih zajednica i samog društva, trebalo da se uključe u rješavanje ovog problema.
Imamo paradoksalnu situaciju da je mladićima od 19 ili 20 godina smislenije otići u rat daleku zemlju, u rat koji ne razumiju, u zemlju koju ne znaju pokazati na mapi, nego ostati u Bosni i tražiti neki smisao u životu ovdje. Dakle, što mi kao društvo radimo da tim ljudima ponudimo bilo kakvu alternativu koja bi bila privlačnija od toga da idu u tuđe ratove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Sumnja se da se sa Kosova na strani militanata Islamske države bori oko 150 Kosovara. Kosovske vlasti su upravo posljednjih mjeseci uhapsili oko 60 osoba pod sumnjom da su sudjelovali u stranim sukobima podržavajući organizacije koje su međunarodno priznate kao terorističke. A traganje za takvima će se nastaviti, poručuju nadležni. Više zna Amra Zajneli.
Policija Kosova u posljednji mjesec i po dana uhapsila oko 60 osoba iz različitih delova Kosova pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku ISIS-u i Al-Nusri, međunarodno poznate kao terorističke organizacije, te i zbog ugrožavanja ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosova. Među uhapšenima koji se sumnjiče za ova dela je i 12 imama Islamske zajednice Kosova, ali i veliki broj mladih osoba. Većina njih je u jednomesečnom pritvoru. Ministar unutrašnjih poslova Bajram Ređepi u razgovoru za naš program kaže da su u pitanju organizovane grupe, ali i razne nevladine organizacije koje pomažu njihovo delovanje. Upravo iz tog razloga ove nedelje na Kosovu zatvoreno nekoliko nevladinih organizacija zbog istrage koja se sprovodi u vezi finansiranja i njihovi delatnosti.
Mi hoćemo da iskorenimo bilo kakvu mogućnost regrutacije mladi sa Kosova da idu u terorističke organizacije, da ratuju vani ili eventualno ovdje da destabiliziraju Kosovo. Mi ćemo istrajati u tome i pokušat ćemo i verovatno ćemo uspjeti da iskorenimo ove pojave koje su strane za naš istan.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova kaže da je na štetu Kosova što se predloženi zakon o zabrani učešća u stranim sukobima nije usvojio u Skupštini, već je stao na pola puta zbog njenog raspuštenja. Ovaj zakon predviđa i kaznu do 15 godina zatvora za one koji regrutuju ili učestvuju u stranim konfliktima. Kosovsku javnost su prvobitno najviše potresle fotografije Ljavdrima Muhađerija, Kosovara koji se bori na strani ISIS-a. U medijima je najpre procureo njegov video u kojem u društvu militanata organizacije Islamske države Muhađeri cepa svoj kosovski pasoš, a potom je na svom Facebook profilu objavio fotografije na kojima odrubljuje glavu jednoj osobi. Američki State Department je 24. septembra upravo njega svrstao u listu 10 strani terorista uz opis da je kosovski Albanac, strani borac u ISIS-u koji operira u Siriji i Iraku i da je u međunarodnim medijima izašao nakon objavljivanja slika na Facebooku na kojima odrubljuje glavu jednoj mladoj osobi. Kosovsku javnost je potresla i priča majke Pramvere Abazi, čije suprug oteo njihovog osmogodišnjeg sina i sa sobom ga poveo u rat u Siriju. Šokirale su je fotografije njenog sina sa ostalim militantima i sa decom, a pod zastavom militantne organizacije Islamske države. Njen sin se još uvek nije vratio. Na osnovu dostupne informacije međunarodnih organizacija, u ISIS-u se bore oko 150 državljana Kosova. Uglavnom se radi o mladim ljudima. Neki od faktora koji utiču na indoktrinaciju mladi i njihovo regrutovanje u redove ekstremističkih organizacija su kriza političkog i razvojnog sistema, te nedostatak ekonomske perspektive i slab sistem obrazovanja, ocenjuje profesor filozofije u Prištini Bljerim Ljatifi. U društvu gde postoje takve krize, a naročito i one teške ekonomske, određene grupe pronađu odgovarajući teren za indoktrinaciju mladi za njihovo učešće u radikalnim grupama, uključujući radikalne islamske. Još jedan jako važan faktor je nedostatak ekonomske perspektive za mlade na Kosovu. Već nekoliko godina smo u stanju ekonomske stagnacije i statusa quo. U ovoj situaciji pesimizma, nedostatka ekonomske perspektive, uvek se nađe pojedinac ili grupa koja predloži građanima mladima neki alternativni put kako bi realizovali svoje interese i ekonomsku perspektivu, objašnjava Ljatifi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ne prestaje trend odlaska mladih iz Makedonije u redove islamske države u Siriji i Iraku i pored nedavno donesenog zakona kojim se predviđaju teške zatvorske kazne za sudjelovanje u stranim paravojnim formacijama, priredio Blagoja Kuzmanovski.
Upućeni kažu da je ova pojava veoma opasna, a da su najpogodniji za manipulaciju upravo najranljivije kategorije stanovništva. Pogodna populacija za angažovanje u ovakvim organizacijama su pre svega lica iz ekonomski iscrpljenih porodica. Sve je to vezano za faktor novac, što znači da ti ljudi primaju nadoknadu za školovanje dece za nešto što je predmet određenog dogovora, a posle toga odlaze na obuku u islamskim zemljama, kaže profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef Vojne obaveštajne službe. To što je simptomatično je krajnja nezainteresovanost vlasti i političkih partija prema ovakvoj pojavi, kaže Džabir Derala iz nevladine organizacije Civil. Prema njemu, to što mladi ljudi idu u krvavi rat i ulaze u jednu monstruoznu organizaciju kao što je Islamska država, samo pokazuje da naše društvo nije odgovorilo njihovim potrebama i problemima. U takvim uslovima, kada se jedna populacija osjeća ugroženo i diskriminovano, to je odličan teren gdje se mogu potražiti i regrutni oficiri čudnih formacija i kriminalnih struktura, pa naravno da tu ulazi i islamski radikalizam. Financijski motiv je i dalje najpresudniji kod odluke jednog čovjeka da ode u ovakav opasan rat, kažu upućeni i dodaju da zadnjih nekoliko godina organizatori ovakvih aktivnosti zakupuju kuće u kojima vrše verske obrede usmjerene isključivo ka regrutovanju potencijalnih boraca. Novi zakon koji predviđa zatvorske kazne za direktne učesnike u vojnim aktivnostima u drugim državama je snažna poruka onima koji hoće da se uključe u takvim formacijama i doprinosi zaštiti države, ističe univerzitetski profesor Stefan Budžakovski. Država se štiti od takvih ljudi koji imaju aktivnosti u tim regionima, a kada se vraćaju su opasni za državu jer oni nastavljaju te aktivnosti i ovdje. Oni su opasni i kao ličnosti, jer kod njih, da tako kažem, preovladava krv, ono što su tamo radili, a vidimo kakvim se metodama služe. Analitičar Abzim Mustafa kaže da je praksa pokazala da u džamijama koje u zadnje vrijeme nisu pod kontrolom islamske verske zajednice, u Makedoniji su infiltrirani pojedinci koji podstiču mlade da idu da ratuju u kriznim područjima. Ovakvi uticaji od nekih tuđih projekata koji se nameću u Makedoniji idu na štetu i islamu i državi i samoj verskoj organizaciji koja je nadležna da kontroliše džamije. Država treba preduzeti neku vrstu nadgledavanja šta se tamo dešava. Mesud Musli iz Skoplja je bio posljednji državljanin Makedonije koji je nedavno poginuo kod grada Basre u Iraku, čime je broj poginulih makedonskih građana na bojištima u Siriji i Iraku porastao na 11. Prema nekim medijima, pola od poginulih su bili iz iste mahale u blizini odmetnutih džamija u Skoplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Dok se strasti i dalje ne stišavaju na dva aktualna svjetska ratišta, Bliskom istoku i području istočne Ukrajine, Srbija se svrstala u korpus država koji su objavile rat terorizmu. Srbija je međutim ujedno i poligon za regrutiranje boraca, kako u Iraku i Siriji na strani ekstremističke islamske države, tako i na obje sukobljene strane u Ukrajini. Konkretan odgovor vlasti za sada je zakon kojim bi se kažnjavali dobrovoljci i plaćenici sa stranih ratišta, što otvara pitanje bave li se nadležni u Srbiji isključivo posljedicama, a ne uzrocima. Odgovore nudi Milan Ešić.
Ko su borci i koliko ih iz Srbije ratuje za račun militantnog pokreta Islamske države ili zaraćenih snaga ukrajinske vlade i proruskih pobunjenika pouzdano se ne zna. U ovdješnjoj javnosti ukupne procene idu od nekoliko desetina do nekoliko stotina. Međunarodni centar za studije radikalizacije i političkog nasilja Izašao je s podatkom da se na strani Islamske države u ovom trenutku bore tri osobe iz Srbije, o čemu nema zvaničnih potvrda. Njihov identitet je nepoznanica, sve dok im se, kao u slučaju jednog mladića iz Novog Pazara, život tragično ne okonča. Potiče iz sredine u kojoj je život težak, nezaposlenost velika, dok molitva pruža utehu od sive svakodnevice. To je plodno tlo, objašnjava dugogodišnja nevladina aktivistkinja i dobar poznavalac prilika u Novom Pazaru, Aida Ćorović, za zloupotrebe mladih, najčešće ne svojom krivicom skrajnutih na margine društva.
Naravno, iza toga ne stoji bukvalno ništa osim organizovanog kriminala. Imala sam prilike da se sretnem i sa ljudima koji su bili bliski takvim grupama i oni koji su se, da kažemo, osvestili, uspeli da izađu iz kandži tih takvih trgovaca ljudskim dušama, zapravo su sami shvatili da zapravo iza toga ne stoji ništa drugo.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Bila je to tema tjedna, borba protiv terorizma u državama regije. I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.